Numele Lui Dumnezeu și Iisus Hristos, deschidem acest serviciu divin cu imnul 532. Tatăl nostru care locuiești sus în ceruri, în numele Lui Iisus Hristos, venim acum în fața Ta ca să-ți mulțumim că ai fost cu noi toată săptămâna aceasta. Amin. Îți mulțumim pentru familiei noastre, pentru binecuvântările pe care le-ai dat. Amin. Îți mulțumim pentru sabatul Tău, ce sfânt și minunat. Ajută-ne să fim demni de sabatul Tău, Dumnezeule, și să slujim așa cum suntem păcătoși. În numele Lui Iisus, Te-am rugat acum și până în veci prin Domnul Iisus. Amin.
Vă spun pacea Domnului și bun venit la închinare. Vă invit, așa cum am cântat la început, să cântăm încă un imn, imnul 251. O suflete, stai liniștit înaintea celui sfânt. Să cântăm cu toată inima.
Thank you.
mai cântăm un imn. E vorba de un imn de sabat. Porți de sabat se deschid pentru cel neprihănit. Prins de farmecul ceresc, fluvii de lumini primesc ca să uit ce-i pământesc. Îmi doresc ca această melodie să fie ca un preludiu pentru momentele următoare, să ne pregătească inimile, să uităm ce-i pământesc din toată săptămâna și să ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. 594.
Vă salut și eu cu pacea Domnului. Bine ați venit la închinare în seara aceasta. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră în biserică. Oriunde e frumos când suntem la oaltă, dar mai frumos este când suntem în biserică. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri, câteva frământări, cu speranța că cel puțin unii dintre dumneavoastră, dacă nu toți după cum îmi doresc, și alții care ne urmăresc online, ar putea fi determinați la o schimbare, la o schimbare în bine, atât în casele lor, în viețile lor sau în familiile lor. Există o vorbă în poporul român, nu știu dacă doar în poporul român, adică cu siguranță nu doar în poporul român, că te faci frate și cu până când treci... Până când treci ce? Puntea, era podul sau ceva de genul ăsta. Cred că nu doar nouă românilor ni se potrivește imaginea aceasta. Este o imagine care ridică la rang de virtute ideea compromisului. Și într-adevăr noi oamenii suntem capabili și de fapte bune uneori. Știți? Adică când apare un interes mai mare decât pierderea aparentă a mea, suntem în stare să ne unim. Asta se întâmplă de obicei și în familii, de aici vorba sângele apă nu se face. Că pot fi doi frați sau din același neam să se certe, să nu se înțeleagă bine, dar când vreun al treilea se leagă de vreo unul, ăștia nu se iubesc, dar nu contează, ci trec puntea împreună, până scapă de ăla. Că după aceea iarăși nu se înțeleg. Românii au spiritul acesta, dar nu cred că doar românii, omul în general, de a găsi resorturi chiar de bunătate în adâncul sufletului lor, dar o bunătate sau niște comportamente care pot fi plasate în contextul acesta al bunătății, niște comportamente bune, dar determinate de interes. Decât să ne necăm, facem cumva dacă soluția este să... să fim buni, facem cumva să și să trecem cumva această punte. Însă mai există o ilustrație. Nu știu dacă o știți. Cred că am auzit-o când eram copil. Sau am și citit despre ea, sau am văzut și un desen mic animat, s-ar putea, povestea dintre o broască cestoasă și un scorpion. O știm, nu? Că nu putea să treacă scorpionul în râu. Și neputând să treacă, cumva o momește pe broască să îl poarte pe spate, să treacă râul. Bineînțeles că broasca nu vrea că se sperie și șarpele și scorpionul, adică vine cu înțelepciunea lui și îi dă argumente și la nivel rațional îl convinge. Care era cel mai puternic argument? Vă aduceți aminte? Păi dar cum să te împușcă, mă? Cum să te mușc? Cum să te înțep? Că dacă te înțep, tu mori. Iar dacă tu mori, mor și eu. No, asta uităm noi oamenii în general când suntem de acord să trecem și cu pârâșul fraților noștri puntea, până trecem, mă duc el o perioadă din viață, o perioadă din zi, știi, las pocăința 5 minute, facem, adică pe pod trec cu el numai să trec podul, dar uităm că s-ar putea ca în mijlocul podului, chiar dacă moare el, cu prețul morții lui, să murim împreună cu el. Pentru că când pe baza acestui argument care l-a cutremurat sau a cutremurat broasca îl ia în spate și începe să călătorească și e bine, o primul pas e chiar frumos, ai și partener, adică și comunici, și zâmbărezi, și e frumoasă călătoria și în tumultul acestei vieți frumoase împreună cu scorpionul pe spate, în mijlocul râului, da, spune parabola, scorpionul își bagă țepul în broască. Și broasca ce întreabă? De ce m-ai înțepat știind că vei muri? Și vă aduceți aminte ce spune scorpionul? N-am putut să mă abțin. Asta este firea mea. Așa sunt eu. Daniel, capitolul 12, vorbește de niște timpuri catalogate ca fiind niște perioade de timp catalogate ca o criză sau definind criza cea mai mare din istoria omenirii. Daniel capitolul 12, începând cu versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, primul dintre ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceasta, de ce se va ridica? Pentru că aceasta, vremea respectivă, va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Și fiind ultima criză, nici vreodată nu va mai fi o astfel de criză. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Două lucruri. Unu, de ce se ridică Mihail să ne apere? Pentru că va exista o criză despre care eu cred că a început. Va exista o criză atât de profundă, atât de mare, încât dacă n-ar interveni ocrotitorul nostru Mihail, nici unul dintre noi n-am rezista. Pentru că această criză, atât în spiritul profetic, cât și în pasajul acesta, este numită ca fiind cea mai mare criză din toate care au existat vreodată. Niciodată n-a mai fost și nu va mai fi o asemenea criză. Niciunul, oricât de bune am fi, nu vom sta picioare. Dacă Hristos nu va coborî să ne poarte de grijă. Dar știți ce interesant este? Ce este interesant? Faptul că textul ne indică momentul mântuirii noastre. Și mântuirea face referire nu la anii veșnici pe care vom trăi sau la, știu, bucuriile din cer sau la, știu, fructele mari sau la leul personal sau la, știu, ce ne gândim noi copiii, ci mântuirea se referă în primul rând la scăparea de sine, de eu, de păcat. Uitați că Biblia în multe locuri, deși aici un pic mai spiritual, dar în multe locuri leagă curăția, curățenia, sfințirea, neprihănirea, mântuirea, adică salvarea de păcat, de de crize. Stimați oameni, stimați frați, stimate surori, nimic nu ne poate mântui mai bine de cum o face Dumnezeu prin crize. Nimic. Așa că, indiferent de crizele prin care trecem, fie că vorbim despre, știu eu, crize politice, s-a ieftinit benzina, dar nu ne bucurăm că s-a ieftinit benzina. Mai de mult ne frământam că se scumpește benzina și motorina. Acum ne speriem pentru că se ieftinește, pentru că știm ce urmează. Așa, ce fac parlamentarii sau ce se hotărăște, ce criză vine sau este. Indiferent de crizele politice, financiare, de crizele din familie sau de crizele bisericești, că iată că nu scăpăm nici de ele. Toate acestea în mâna lui Dumnezeu devin cele mai mari oportunități de schimbare. Cele mai mari oportunități de schimbare. Spune așa textul: în vremea aceea, atunci, poporul va fi mântuit. Când nimeni n-ar putea să stea în picioare dacă n-ar interveni Dumnezeu. Această criză cum n-a mai fost vreodată, cuprinde o groază de aspecte, nu știu dacă v-ați gândit, nu? Despre ea spune Ellen White că oricât de mult ne-am imagina momentul final al istoriei Pământului, nu vom cuprinde grozăvia, nenorocirea, groaza acelor vremuri. Cum puteți explica pasajele acestea? Nu știu cum, adică bănuiesc, am indicii și am câteva explicații personale despre felul în care societatea poate să, fiind capabilă să devină un monstru. Și într-un timp relativ scurt, societatea aceasta, noi, adică cei care formăm societatea, oamenii, să devenim capabili să facem lucruri pe care istoria încă nu le-a văzut. Deși istoria a văzut crime, deși istoria a participat la războaie mondiale, deși persecuții au existat. Dar perioada aceasta timpului din urmă este descrisă ca o perioadă care va depăși tot ce a fost vreodată. Cum? Cele mai cutremurătoare, cele mai crude comportamente umane, știți unde s-au regăsit în istoria omenirii? Nu la... Da, și nevul mediu, dar depinde unde plasăm. Nu la păgâni, care l-au și l-arunca în foc. Îl lua și îl punea în brațele unui zeu și s-o termina cu el. Care îl sacrifica, îi tăia gâtul, am terminat. Ci la cei care erau preocupați să câștige puterea, la cei care erau interesați să ucidă adevărul. O mare luptă a avut loc în cer. Care a fost lupta aceasta? Între Dumnezeu și Satana. Ce au făcut? S-au bătut? Nu s-au bătut, dar ce au făcut? Pe ce s-au luptat? Ce înseamnă lupta aceasta spirituală? Spirit. Ce? A fost o luptă pe temeiul credințelor, cuvintelor, ideilor, adevărului. Pentru că diavolul nu e interesat de poenarul să-l ucidă. Așa și? Ci este interesat ca prin mine să ucidă adevărul. Nu poți ucide adevărul dacă îl ucizi pe cel care îl rostește. Moare omul, nu moare adevărul. Cum poți răni adevărul? Și asta a fost în evul mediu și nu doar. Cum poți ucide adevărul? Doar dacă îl determin pe cel care l-a rostit să-l nege. Și din cauza acestei mize, război spiritual, cuvânt, idei, ideologie, în cer, minun, socotă, nu poate exista un război mai crunt decât marea luptă, această luptă ideologică bazată pe cuvânt, ce are în vedere adevărul și minciuna. Pentru că adevărul nu poate fi ucis fără a-i lăsa în viață pe cei care îl rostesc. dar să-i determini să-și renege credința. De aici duceți-vă prin lume, că sunt multe muzee ale torturii, în care am fost noi la Cetatea Poenar și am văzut un pic din Vlad Țepeș ce făcea el pentru dreptate, să zicem. Ca să-și omoare dușmanii, să le fie frică, să-i manipuleze, să-i sperie, că îi punea în țep, în țeapă, da? Și ne povestea acolo omul cum se întâmpla lucrul acesta, nu l-arunca să cadă să moară și gata, ci era înțepat de jos. Știți cum, nu? Era legat cu calul, încet. Ca să ce? Nu ca să-l omoare, că nu asta era interesul lui. Ce interes avea Vlad Țepeș? Să producă teamă în suflet și în minte. Pentru că un om moare doar dacă moare în minte, în suflet, doar dacă moare sufletul. Asta a făcut. Iar bisericile tradiționale, care au făcut cele mai groaznice lucruri posibile, i-au depășit pe oamenii răi care aveau interesul să te omoare pe tine. L-ai omorât. Ci muzeele acestea de tortură, care aveau în vedere inchiziția și alte persecuții religioase, erau create niște metode prin care omul să sufere maxim, dar să nu moară. Omul să sufere maxim, dar să nu moară. Era varianta cu unecul, cu prosopul pe față, și erau niște metode prin care turnai apă și lunecai, dar scurlai înapoi. Și se întâmpla aceasta de zeci, de sute de ori cu omul, până când se lepăta de Hristos și de tot. Metode prin care era prins omul și toată pielea dată jos. Deci toată pielea și rămânea carne și nu moare omul. Mai leșine de durere, dar revine. Când revenea, continua cu lama, toată pielea de pe carne. Tot. Și după ce termina, știți ce făceau? Puneau sare. Nu e potrivit să vorbim că avem și copii. De ce? Cum putem ajunge acolo? Să nu vă închipuiți că suntem departe. Uitați-vă numai în perioada războaielor și în războiul mondial, uitați-vă numai la Holocaust. Și noi vorbim despre Holocaust pentru că există o forță care promovează chestiunea aceasta și istoria aceasta. Nu că ar fi cea mai gravă întâmplată în modernitate. Mergem și aproape de popoarele de lângă noi vecine și găsim niște incredibil de ce e în stare să facă omul. După al doilea război mondial și după criza aceasta, după cum nu și-a imaginat societatea, omenirea, că poate să ajungă omul, după ce omul a ajuns atât de urât și de macabru și de groaznic, a început societatea să devină relativistă și să renunțe la adevăr, să renunțe la rațiune, pentru că au zis, iată că civilizația, omul frumos, blond, ochi albaștri, deștept, școlit, minuni, uite ce poate să fac. Și atunci, renunțând la idealismul, nu doar nemțesc, că nu doar în Germania s-au întâmplat lucrurile acestea, renunțând la superioritate, renunțând la zeitatea rațiunii, renunțând la ideea și ca la legionari, la conceptul de om frumos, omul frumos, omul plin, omul total, omul, renunțând la aceste ideologii, am ajuns astăzi să nu mai conteze nimic. Apropo, dacă vă uitați, căutați într-o carte de sociologie și ați încercat să vedeți categoriile în care sociologii au plasat generațiile, da? Veți observa că generațiile din 70 în 70 de ani, depinde, da? depinde de perioada apropiată, perioadei acesteia, da, recente, veți observa că generațiile sunt ciclice și că lumea, că nimic nou sub soare, exact cum spune Solomon, și chiar comportamentele, generațiile și noi oamenii ajungem la fel cum au fost străbunicii noștri. Adică se învârte roata asta mereu. Noi acum suntem spre finalul acelei perioade în care nu mai există adevăr, Nu mai există metanarațiune, nu mai există povești cadru, nu mai există planul mântuirii, nu mai există lucruri valabile pentru toți. Încă suntem la finalul acelei perioade în care totul este relativ, în care fiecare are o poveste de viață, acea perioadă în care povestea mea de viață este mai importantă decât povestea ta, normal că e a mea, și nu-i problema că e mai importantă decât povestea ta, ci povestea mea de viață este mai importantă decât povestea lui Dumnezeu. Povestea mea de viață este mai importantă decât povestea Scripturii. Pentru că astăzi suntem la finalul unei perioade în care adevărul nu există, autoritate nu există, fiecare e Dumnezeul lui și face ce vrea. Și pentru că ceea ce este mai important astăzi în societate este povestea, povestea mea, ea are capacitatea și autoritatea să devină lege, să devină reper. Adică prin experiența mea de viață te judec pe tine. Și prin experiența mea de viață judec Biblia și înțeleg ce vreau din ea. Și prin experiența mea de viață totul este într-un fel, într-o culoare sau în alta. Dar la fel cum, de exemplu, prin al doilea război mondial, zeitatea rațiunii, adevărul, a fost demonstrată, sau ideologia aceasta a fost demonstrată ca fiind una falsă. Ia uite ce a produs, da? Cel de-al doilea război mondial. La fel, perioada aceasta de libertate, cum o numim noi, că nu suntem liberi deloc, dar așa se crede, da? Libertatea noastră. Și perioada aceasta de relativizare a oricei norme, de dare la o parte a oricărei autorități, în care cel mai important este, cea mai importantă parte din societate este povestea mea, lucrurile acestea vor dispărea. Și știți ce urmează să se întâmple în societate? În curând? Ce s-a întâmplat de când există omenirea? Când clachează din nou ideologia aceasta, urmează dictatura. Pentru că vom eșua atât de mult încât vom recunoaște că nu e bun drumul. Ne vom sătura să fim noi Dumnezeii noștri, ne vom sătura să hotărâm noi pentru noi, ne vom sătura să trăim în confuzie, iar în săturarea aceasta, în loc să venim la Dumnezeu și să-L acceptăm ca suveran, ce facem? Ziceți. Îl alegem pe Obama. De ce? Pentru că societatea are nevoie de să-i se zică ce se face și ce trebuie. Înțelegeți? Pentru că societatea, trecând prin eșecul acesta al postmodernității, prin confuzia aceasta în care nu mai știi cum te cheamă, nu ești sigur, nu mai știi ce să mânci, nu-i clar, nici nu mai știi cum e cu medicament, nu-i clar, nici nu știi cum e cu masca, nu-i clar, nici nu știi cum e cu virusul ăsta, nu-i clar, nici nu știi cum e cu vaccinul, nu-i clar, nici nu știi cum e cu școala, nu-i clar, nici nu știi cum e cu eutanasia, nu-i clar, nu știi nimic, nu știi nimic. Și trăind în confuzia aceasta generată și descrisă și în plăgi, ca o perioadă de confuzie, întunecime peste istoria omenirii, când lumea nu mai știe de ea, trăiește în întuneric. În întunericul acesta sufletesc, rațional, al ce ține de credință, oamenii, apropo, copiii când sunt mici, problema nu este de confuzie, problema este că confuzia produce în noi ce? Ce produce confuzia în noi? Teamă! Că nu știu, are Alex sau n-are. Știu că nu mor mulți, dar unul la nu știu câți mor. O-i fi ăla sau nu-i fi ăla? Bun, dacă iau COVID-ul și mă duc acasă la taică-miu, la bunica, îl omor pe tata sau pe bunicu? Nu se știe sigur cum e. Am 100 care n-au murit, am 2 care au murit. Și în toată nebunia aceasta, confuzia în care trăim, nu există o metodă prin care să produci o frică mai mare și mai profundă de lungă durată decât confuzia. Uitați-vă la copii, copiii când sunt mici. Ați văzut că cu cât îți mai mici, cu atât nu merg din brațele mamei. Și dacă cineva ia copilul din brațele mamei când este mic, urlă copilul acela, oricât de frumos ai fi, orice ai face, de ce urlă? De frică, dar de ce e frică? Pentru că nu cunoaște, pentru că e confuz. Și este chestiunea prin care copilul capătă curaj. Care? Experiența de viață. Cunoscând Nu mai e frică. Nu că motivul respectiv ar avea capacitatea să producă frică, dar pentru că un copil nu cunoaște, indiferent dacă nu e rău sau nu frige sau nu arde sau nu moare, doar pentru că nu cunoaște, această confuzie a copilului, această lipsă de cunoaștere, acest necunoscut, acest orizont mare din fața copilului, îi produce teamă. Oameni dragi, aceasta trăim astăzi. Exact ce spune Apocalipsa. O întunecime, acea întunecime înainte să vină Domnul Iisus Hristos. Pentru că în confuzia aceasta în care nu mai știi nimic, nu mai poți, nu mai ai adevăr, nu mai poți să raționezi, ai informații contrare, iar noi raționăm pe ce bază? Că oricât de deștept ai fi, tu, indiferent de deșteptăciunea ta, operezi cu ce? Cu informațiile pe care le ai. Iar tu când ai informații contrare, operează. Bă, ce simplă era viața și îmi povesteau și părinții și bunicii când tot erau albe și negre. Noi ne-am deșteptat, am spus, mă, că ăștia sunt prostuții, nu știu. Noi acum știm și înțelegem că sunt nuanțe, dar am dat de atâtea nuanțe încât a dispărut albul și negru. Nu mai există! Nu mai există astăzi alb și negru. Iar în confuzia aceasta și noi, și tinerii, devin sătui. Atât de disperat ajunge ființa umană de această confuzie și de acest necunoscut, de această întunecime, de această plagă care înrobește mintea, încât avem nevoie de conducători. Avem nevoie de conducători. Nu e bine. Știți ce spune Biblia? Că noi trebuie să fim într-un singur butuc. În ce butuc? În Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 12, spune Cuvântul Sfânt, spune Dumnezeu, că toți suntem mădulare unii altora, dar toți suntem coordonați de cap, iar capul este Hristos. Noi astăzi am ajuns să avem nevoie de pastori, am ajuns să avem nevoie să ne punem încrederea în lideri, în oameni, am ajuns să devenim, să ne pierdem și rațiunea pentru un om, am ajuns să votăm în Ungaria cum votăm, să votăm în America cum votăm, să votăm în Rusia cum votăm și aș putea continua. Și în curând, stimați oameni, îl vom vota toți. Pe cel care s-a pus în locul lui Hristos pe scaunul lui. În curând. Pentru că nu mai putem trăi în lumea aceasta atât de confuză. Și în loc să mergem la Hristos, să zicem, Doamne, nu știu nimic, să ne încredem în Biblie, în cuvânt, să stăm lângă El, să noi suntem dispuși să ne alegem oameni puternici, conducători, care să ne spună ce este de făcut. Uitați-vă la noi cât de dispuși, cât de ușor renunțăm la libertățile noastre. Eu nu vorbesc că e bine, că e rău, că așa ar trebui sau n-ar trebui. Nu despre asta vorbesc. E foarte complicat lumea în care trăiești. Dar ce mă înspăimântă este ușurința cu care renunțăm la libertăți și drepturi. Hai să vă dau un exemplu simplu. Nu știu cum să o numesc decât chestiune. Chestiunea asta cu COVID-ul. În opinia mea, nu există o aberație mai mare decât să închizi bisericile. Orice ar fi. Nu dăm argumente acum că ai voie la mall și oricând ai voie la mall sau că ai voie în alte părți, dar considerăm că sănătatea este mai importantă decât sănătatea spirituală, cea fizică, știți? Sau considerăm că băgatul în gură este mai vital și noi tăcem, că ni se pare normal. Sunt de acord că un anumit virus sau o anumită boală poate fi atât de contagioasă încât să luăm toți și că trebuie prin înțelepciune să ne ferim. De aceea avem nevoie de reguli și trebuie să vină cei mai buni specialiști, că noi nu putem verifica de unde o veni, că o veni, că nu o veni, nu putem verifica, trebuie să mergem și pe încredere, că nu se poate altfel. Și vedem oameni lângă noi care au pățit-o și care unii au chiar murit, nu? Dar să existe reguli. Și în regulă să spună 2 metri între doi oameni. E mai gravă situația, 3 metri între doi oameni. Adică să nu venim cu reguli, ci cu principii. Mă, omule, trebuie o mască. Ce fel de mască? Nu, cei mai buni cercetători să analizeze care e masca cea mai bună, aia ne-o pune pe față, nu? Distanța, aia e distanța. Afară într-un fel, înăuntru un alt fel. Dar cum să închizi? Știți de ce se închide? Care e argumentul oamenilor? Și aici vreau să ajung să vedeți cât de fină e situația. Oamenii spun așa, conducătorii spun așa, noi cumva ne spălăm conștiința că e bine și trebuie să punem mâna la gură. Oamenii interpretează așa, pentru că românii nu respectă autoritatea și normele și legile, pentru că sunt niște copii și își fac singur răi, pentru că ăștia nu înțeleg să stea la distanță în biserică, să iasă pe o parte și să spele pe mâini și să-și pună masca bine pe nas, pentru că românii sunt rebeli și neascultători, atunci este nevoie, ca un părinte protectiv, să-i luăm din libertăți. Că oamenii specialiștii, într-un dialog matur, da, nu vorbim nici la televizor, într-un dialog matur, sunt de acord cu o aberație să închizi de tot. Știți de ce se închid lucrurile de tot? Pentru că nu respectăm. Dar hai să vă spun, nu aici este miza, că respectăm sau nu respectăm, deși este. Care este lucrul din spate? Sau întrebarea este alta. Este corect ca un părinte, dar în cazul de față, pentru că are copii neascultători, să-l priveze și de anumite lucruri de teama de a nu greși, pentru a-i salva viața, să-i interzică și anumite lucruri bune? E corect? Uai, ce greu e! E foarte greu. Iacob crede că e corect, ca și zis o poveste cu un câine ce pățește puf. Pentru că e obraznic și face gropi în gazon, îl ține mai mult în țarc. Să stai în curte nu e un lucru rău, nu? Noi l-am lăsat în curte că îl iubim. Dar, pentru că e obraznic, stă mai mult în țarc. Numai când avem noi timp de el iese. Deci, chiar dacă nu este păcat să ieși din țarc, pentru că el e imatur câinele și nu ce mintea, noi ăștia maturi îi punem niște limite. Nu? Păi și putem condamna pe cei care ne pun limite? Pentru că, într-adevăr, frații mei, noi românii, și nu numai românii, suntem vai de noi, cum suntem. Îi putem condamna? Nu vedeți câtă confuzie în lumea asta? Nu este ușor răspunsul. Adică, cel puțin de dat. Dar ce vreau să vă spun este că exact pe rațiuni de genul acesta, argumentate perfect, logice, bune, unii vor fi omorâți de alții. Exact așa. Exact ce spune Scriptura, mai bine să moară unul, doar să rezolvăm criza. Și l-a omorât pe Hristos. Să știți că îi judecăm pe ei că pun măsuri pentru că oamenii n-ascultă, dar așa facem și noi cu biserica. De ce oamenii n-au voie să consume tutun deloc? Îmi ziceți mie, în biserica adventistă. De ce? Unde scrie în Biblie? Unde scrie că în Biblie că adventiștii n-au voie cafea deloc, abstinență totală? Unde scrie? De ce adventiștii abstinență totală? De ce? Și aș putea să vin cu exemple. Nu, acolo vorbește de cânepă. Glumesc. Am glumit. Știu, vorbește despre orice vrem noi, Biblia, oriunde. Asta este clar. Nu mă îndoiesc, dar ideea este că nu este de condamnat un comportament de genul acesta protectiv. Uitați că bisericile care mai liberale, mai harismatice, care n-au abstinența totală ca noi, au ajuns astăzi din ce în ce mai multe ca să zică adventiștii au dreptate. Cum nu poți? În antinevralgic există cofeină, dacă știu bine, sau mai sunt medicamente. Și luăm? Luați? Păcătuiți? Luăm, tată. Nu păcătuim. Dar noi am fi în stare ca să găsim excepția asta, ca să facem să luăm cafeaua zilnic. Nu? Pentru că ăștia suntem. Și biserica, pe baza spiritului Bibliei și principiilor biblice, zice, noi abstinenți total. Alte biserici au încercat să meargă pe chestia asta cu înțelepciune, cu tăcătă și au eșuat. Și spun, măi, adventiștii au făcut. Ce vreau să vă spun? Nu-i... Chiar dacă nu putem condamna astfel de atitudini, exact pe baza acestor atitudini, demersuri, rațiuni, ultima criză va conduce la persecuție și poate chiar la moarte. Și moarte, da. E discutat aici că spune cuvântul că vor fi protejați oamenii lui într-un anumit timp, când nu mai poate fi salvat nimeni, când harul se închide. Dar criza aceasta imensă, cum n-a mai fost vreodată, este generată de confuzie. Și uitați-vă acum că primul patriarh din lume, patriarhul de la Roma, atât de mult așteptat de oameni, ați văzut că a lipsit mult timp din sfera, știu eu, cel puțin publică, și a fost atât de mult urmărit de oameni și așteptat televiziuni și chiar de adventiști. De ce tace? De ce tace? A început să vorbească, ați văzut cum a vorbit? Avem nevoie de unitate, fraternitate. Ce fel de unitate? La ce fel de unitate ne cheamă primul patriarh al lumii, patriarhul de la Roma? Ați observat că îi cheamă și pe musulmani, nu numai pe creștini, nu numai pe adventiști. Și pe musulmani, și pe adventiști, și pe penticostali, și pe ortodoxi, și pe evrei. Toți haideți să devenim una. Cum pot deveni toți aceștia una? Care e singura soluție? Vedeți, noi diferențiem, asta e problema în multe domenii ale existenței noastre, că noi ne imaginăm că putem gândi una și face alta. Asta ca să scuzăm ceea ce facem, spunând, noi facem rău, dar noi suntem buni în inimă. Știți? Noi îl facem, dar suntem buni. Și ne imaginăm că noi putem gândi una, crede una și face alta. Exact asta spune patriarhul de la Roma. Adică, oameni dragi, veniți cum sunteți, veniți cu credințele voastre, veniți cu diferențele voastre de gândire, de practică, nu contează chiar dacă sunt radicale perspectivele, până trecem podul într-o astfel de criză, până ne revenim, dar nu și după, singura soluție este acest pact educațional, pentru că educaționalul se referă la ce? La marea luptă care este spirituală, este intelectuală, ține de credințe. Trebuie să devenim una. Trebuie să dăm la o parte tot ce nu e important și să privim împreună spre ce? Până trecem lacul cu scorpionul în spate, să privim împreună spre binele pe care îl urmărim și pentru că binele acela este atât de important, tot ce nu e important, adică tot ce ne diferențiază, să lăsăm la o parte. Ce ne diferențiază? Ce ne diferențiază? Credința. Iar credința face referire la ce? La frică sau iubire? Face referire la ce? La iad sau la rai? Face referire la ce? La purgatoriu sau lipsa lui? Face referire la ce? La duhuri și vrăjitorie sau lipsa ei? Face referire la ce? Face la nemurirea sufletului sau omul așteaptă învierea lui Hristos? Face referire la ce? La o zi de odihnă sau niciuna? Sau poate ca alta? Adică toate aceste diferențe ce înseamnă și ce sunt? Lucruri neimportante. Iar important este ce? Ce e important, frații mei? Nu că nu e important ce declară că ar fi important, cum e natura. Nu e important să supraviețuiască pământul. Totul este legat în teologia acestui reprezentant al unei biserici. Totul este legat de viața de aici. Noi trebuie să salvăm natura. E rău? Nu e rău. Noi adventiștii promovăm. Suntem și noi verzi și iubim și n-aruncăm și protejăm și punem pom și toate astea sunt bune. Dar niciodată nu poate deveni scopul acesta, rezolvarea unei crize financiare, planetare, încălzirea globală, un scop atât de important pentru care merită să renunți la ceea ce crezi și ești. În 1 Ioan 5 spune că trei sunt cei care mărturisesc în cer. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și ei una sunt. Iar când mergem în Ioan capitolul 17, găsim această unitate dintre îndumnezeire, o unitate care este plasată pe fundamentul ecumenismului, este așezată și peste noi oamenii. Cum trebuie să fim și noi una? Că descrie acolo. Nu, aici se întâmplă minunea. Stimați oameni, orice fel de dependență, orice fel de dependență omoară sufletul. Orice lucru care produce dependență omoară sufletul. Slăbește puterea, slăbește sănătatea, slăbește voința. Orice. De aceea este rău alcoolul, tutunul și alte droguri. De aceea sunt rele. Pentru că dependențele ne fac slabi. Stimați oameni, și dependențele de oameni ne fac slabi. Și dependențele de lideri ne fac slabi. Și dependențele de un om care să conducă lumea, aceste dependențe ne fac slabi. Orice tip de dependențe. Și uitați-vă, ca să înțelegeți mai bine treaba aceasta, că are un comportament interesat și Dumnezeu. Exagerez să nu vă speriați. Exagerez ca să vă fac să înțelegeți ceva. Nici Dumnezeu, la un anumit nivel omenesc de percepere, nu vrea să fim dependenți de El. Dacă Dumnezeu e în exteriorul nostru. Credeți erezia asta? Nici Dumnezeu nu vrea să fim dependent de El dacă e în afara noastră. Ce este legea lui Dumnezeu? Caracterul lui Dumnezeu, întruchiparea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în Noul Testament încearcă să ne învețe și pe noi adventiștii că această întruchipare a lui Dumnezeu din exterior, această persoană, Dumnezeul din afara noastră, legea, ce se întâmplă cu ea? A murit. Pentru că dacă eu ca și creștin rămân în dependența aceasta de Dumnezeul din afara mea, Doamne, la stânga sau la dreapta? La dreapta. Doamne, deschid sau închid? Închide. Doamne, și am vrea să auzim voci. Eu de multe ori am vrut să-mi zică. Mai clar, zi! Mai ales tinerii când se căsătoresc, acolo e mai complicat. Da sau nu? Țin post? Da sau nu? Stau pe genunchi? Zi, Doamne, da sau nu? Renunță și la apă? Să țină o zi de post și fără apă? Da sau nu? Și Dumnezeu? Nu zice nimic. Nu zice nimic. De ce? Pentru că nu din afară vrea să ne vorbească. Și prezența Duhului Sfânt ca mângâietor dinăuntrul nostru, Dumnezeu intră în noi. Zice, să fiți una cu mine, cum eu sunt una cu Tatăl. Și dintr-o dată această prezență a dumnezeirii în noi unește ființa umană, la fel cum Hristos s-a unit cu Dumnezeu și a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat, într-un mod asemănător, Dumnezeu care lucrează prin Duhul Sfânt în noi, ne conduce, ne înțelepțește, ne instruiește, ne motivează, ne călăuzește printr-o asemenea manieră încât nici nu știm când e Dumnezeu și când suntem noi. Și printr-o atentă și sublimă călăuzire continuă ajungem să creștem mari și ajungem prin Duhul lui Dumnezeu și călăuzirea lui continuă să devenim adulți, să vedem viața cu ochii unui om matur, să înțelegem binele și răul și până chiar și din fire, în ultimul rând, să începem să facem binele, pentru că ni se educă și firea și carnea după chipul dumnezeiesc. Orice fel de dependență, chiar și dacă e de Dumnezeu, e greșită, dacă Dumnezeu e în afara noastră. Asta este legea care spune, dați-o la o parte că a murit. Nu vă mai uitați la ea, ci uitați-vă la Hristos, pentru că uitându-vă la Hristos va intra în voi. Hristos în voi e singura nădejde a slavei, a transformării, a mântuirii, a refacerii corpului, a desăvârșirii. Hristos în voi, altfel nu există nicio șansă, iar această prezență a lui Hristos în noi e atât de tăcută. E atât de sublimă. E cu atât mult bun simț. Nu forțează la nimic. Nu auzi în gălăgie. Nu auzi vocea lui în zarvă, în grabă, în interesele plumești. Ci când nu auzi, parcă atunci auzi. Și te schimbă, te formează. Așa lucrează Dumnezeu. Această unitate a dumnezeirii este secretul unității. Da, noi trebuie să fim una, dar nu să fim una diferiți, ci tot să fim una în gând și în faptă. Uitați-vă un alt argument și termin. Iisus ce vrea? Care-i voința lui Iisus? Da, ok. Voința lui Iisus e voința Tatălui. Voința Duhului Sfânt este voința Fiului și a Tatălui. Bun, dar știți care este argumentul? Aici este miza la răspunsul la această întrebare. Cele trei persoane, au o voință personală sau există o condiționalitate și o superioritate a persoanei Tatălui în raport cu celelalte, iar toate celelalte persoane ascultă prin subordonare de voința Tatălui. Deci, voința Fiului și al Duhului Sfânt, voința lor este voința Tatălui pentru că Tata-i Tată, sau voința Fiului e voința Fiului, numai că e una cu voința Tatălui, și voința Duhului Sfânt e voința Duhului Sfânt, numai că e una cu voința Tatălui. Exact despre aceasta e vorba cu noi. Noi trebuie să ajungem una, nu pentru că ne spune un patriarh, nu pentru că ne spune un preot sau un pastor, nu pentru că ne spune o instituție, nu pentru că ne spune cineva să fim una, ci în urma chipului lui Dumnezeu din noi, în urma călăuzirii Duhului Sfânt, în urma trăirii lui Dumnezeu în noi, noi să concretizăm prezența lui Dumnezeu într-o formă care este identică cu forma ta, pe care tu nu o ai că m-ai văzut pe mine sau ai auzit de la mine, ci pe care o ai pentru că ai concretizat-o și modelat-o după ce? După aceeași ființă care e și în mine, e și în tine. Adică, credința cu faptele este exact același lucru. Noi nu putem deveni ecumenici una, gândind altfel. Este imposibil. Unitatea este chemarea lui Hristos pentru toate bisericile. Da, este foarte bine să fim ecumenici, să devenim una. Dar să devenim una în Hristos. Nu să dăm la o parte ce ne diferențiază, numai să trecem și noi podul, ci Dumnezeu din mine, Dumnezeu din tine, Dumnezeu din adventiști, Dumnezeu din penticostali, baptiști, ortodoși, catolici, să fie concretizat în exteriorul lor, instituțiilor, în aceeași formă, aceeași gândire, același crez. Asta vrea Dumnezeu. Zice, să fiți ecumenici cum eu, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt sunt, nu altfel. Confuzia aceasta are potențialul să ne facă să acceptăm orice, chiar și dictatura. Iar alții să ne spună ce să credem, să fim și să facem. Dumnezeu să ne ancoreze în Sfânta Scriptură. Doar aceea aș căuta repede un pasaj și aș termina. Multe din aceste lucruri mi-au fost arătate, dar pot să vă prezint doar câteva idei. Mergeți, privi la timpul din urmă, mergeți la Dumnezeu pentru voi înșivă. Nu vă bazați pe conducători, pe nimeni. Mergeți pentru voi înșivă. Rugați-vă pentru iluminare divină, pentru ca să puteți ști, pentru ca voi să știți care este adevărul, că atunci când minunata putere lucrătoare de minun va fi manifestată și vrăjmașul va veni ca un înger de lumină, să puteți deosebi voi înșivă lucrarea adevărată a lui Dumnezeu de lucrarea falsă a puterilor întunericului. stimați oameni. Ne apropiem de timpuri furtunoase. Noi vom fi cercetați asupra fiecărei poziții a credinței noastre. Și dacă nu suntem profund cunoscători ai Bibliei, întemeiați, întăriți, stabiliți, înțelepciunea marilor oameni ai lumii ne va duce în rătăcire. Prezentul este un tip de interes covârșitor pentru toate ființele. Legiuitorii și oamenii de stat, oameni care ocupă poziții înalte de încredere și autoritate, femei și bărbați de toate clasele, au atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Da, exact asta fac. Ei urmăresc relațiile care există între națiuni. Ei observă intensitatea cu care este luat în stăpânire fiecare element de pe pământ și recunosc că ceva mare și decisiv este aproape să aibă loc, că lumea se află pe pragul unei crize uluitoare. Păcatul a atins aproape limitele lui, Sodoma și Gomora. Astăzi este aproape la fel. Spune, confuzie sau confuzia umple pământul. Și atunci, o mare teroare vine asupra ființelor omenești. Confuzia umple pământul și atunci o mare teroare vine asupra ființelor omenești. Sfârșitul este foarte aproape. Mărturii, capitolul 8. Stimați oameni, stați ancorați în cuvânt, singurul reper pentru lumea aceasta. Iar în lumea aceasta confuză, în care nu mai știm ce să credem, să ne axăm pe ceea ce putem cunoaște, pe o temelie sigură, ca să credem ceva. Iar acest ceva poate să ne mântuie. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Îl rog pe fratele Alexandru să ne conducă într-o rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim că ne-ai chemat aici, mulțumim că ne-ai vorbit, mulțumim că ne-ai avertizat și mulțumim că înțelegem foarte bine cât de importantă este relația noastră cu Tine. Am înțeles că unitatea în biserică vine dacă suntem toți în unitate cu Tine, de aceea ajută-ne să petrecem mai mult timp meditând la cuvântul Tău, studiindu-L, rugându-ne și cerând din partea Ta ca Tu să ne călăuzești viața. Te rugăm ca Tu să ne binecuvântezi pe fiecare când ne vom despărți și să ne ajuți să ne reîntâlnim și mâine cu bine. Binecuvântează-ne Tu ca familie, ca biserică și pacea Ta să fie în inimile noastre, de acum și până în veci, în numele Domnului Iisus. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia pe care ne-a oferit-o de a fi împreună. Vă invit să ieșim în ordine, să păstrăm o anumită distanță între noi, pentru că nimeni nu o să mai intre, nimeni nu mai vine la ora aceasta la biserică. Avem posibilitatea să ieșim pe ambele uși, însă nu uităm că aceasta este doar o excepție când e vorba de ieșire. În rest, în timpul serviciilor divine, se intră pe partea stânga mea și se iese pe partea dreaptă. Dar când e vorba de ieșire, pentru a nu ne îmbulzi, putem să ieșim pe ambele uși. Dumnezeu să fie cu noi, să ne ofere un sabat binecuvântat în continuare. Amin.